Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ille la Evangelio lau Sancta Matteo, capitro 17, versoi 1-11. En etiu tempo Iesuo conducis Petron, Jacobon, cae Johannon sur altan monton aparte, cae tie, antau ili, li transfigurigis. Lia visagio brilis ciel suno, cae liai vestoi farigis blancai ciel lumo. Bonvenon a carega i gefratoi alla Esperanto el essendo de Radio Vaticana de dimancio la ocan de marto 2012. Tute necutima angeluso marcis la hodiauan duan dimancion de caresmo, en tempo ciam la mondo batalas unuigita contra la disvastigio de la coronaviruso, quiu iam infectis pli ol 100.000 homoin. La sanitarai arrangioi alprenitai della Itala Stato, cae al ciui aligis Vaticano, malebligis la cutiman disvolvigion della Papa Angeluso, ciu ocasis per recta elsendo. Por substrechi la exceptan situacion della nuna momento, antau ol comenzi sian mediton en la Apostola Biblioteco, el ciu estis elsendita la podcasto de lia trapregio, la Papo diris: Citiu trapregio de la Angeluso hodiau estas iom stranga, cun la Papo encagigita en la biblioteco. Sed mi vidas vin, mi estas proxima al vi, cae mi anca usciatus comenzi, dancante tiun grupon ciu manifestazias cae batalas por la forgesitoi de Idlib. Dankon, dankon pro tio cion vi faras. Citiun manieron trapregi la Angeluson hodiau, ni faras por plenumi la preventain dispositioin, tiel che oni evitas malgrandain homa masoin, ciui povas faciligi la transdonon de la viruso. Tui poste, Francisco commentis la hodiauan pagion de la Evangelio lau Sancta Matteo pri la transfigurigio de Iesuo fronte alla tri discipoloi. Cilastai, Petro, Jacobo cae Johano, al ciui Iesuo comenzis paroli pri siai suferoi morto cae resurrecto, ne povis accepti citiun perspectivon. Pro tio, clarigis la Papo, Iesuo gvidis ilin al pli granda compreno della mistero, cae transfigurigis antau iliai oculoi. Pere de tio ci, la tri discipoloi estis vocatai agnoschi en Iesuo la filon de Dio, ciu brilegis legas pro gloro. Tiel ili progressis en la cono pri sia maestro, ec comprenante che la homa aspecto ne esprimas la tutan realagion. Sub iliai oculoi estis revelaciita la transmonda cae dia dimensio de Iesuo. Sed kial reservi citiun privilegion nur al Petro, Jacobo cae Johano? Je la momento della el provo, la unua Petro malconfessos Iesuon, cae la aliai du petos la unuain locoin en lia regno. Tamen, daurigis Francisco, Iesuo ne electas lau niai criterioi, sed lau sia amo plano. La amo de Iesuo ne havas mesuron. Li estas amo. Temas pri malavara, sen condicia electo, libera iniziato, dia amichezzo, ciu nenion petas interchange. Cae ciel li vocis tiuin tri discipoin, tiel, ancau hodiau, li vocas quelcain, ciui restu proximai al li por povi atesti. Esti attestantoi de Iesuo estas donazzo, ciun ni ne meritis. Ni sentas nin ne adequatai, sed ni ne povas resigni per la pretexto de nia necapablo. Ni ciui do, concludis la Papo, estas ciel la tri electitai discipoloi, sed ne char ni cestis sur monto Tabor, cae vidis la visagion de Iesuo brilegi per niai proprai oculoi, sed char, clarigis Francisco, anca uni ricevis la parolon de Savo, estis donita al ni la credo, cae ni spertis la gioion renconti Iesuon. En citiu mondo, marchita de egoismo cae avidemo, la lumon de Dio vualas la sorgoi della ciutaga vivo. Ni ofte diras, mi ne havas tempon por pregi, mi ne capablas fari servon en la parocho por respondi alla petoi de aliai. Sed ni ne devas forgesi, che la bapto, ciun ni ricevis, igis nin attestantoi, ne pro nia capablezzo, sed pro la donazzo della Sancta Spirito. Post l'angeluso Francisco adresis sian saluton aparte alla gruppo de associoi, inter cui la Itala Caritat Agado, la Comunumo de Sancta Egidio, cae la Unuigio de la Islamai Comunumoi cae Organizagioi en Italio, cui per tol strio esprimis sian dankon alla Papo, quiu neniam forgesas la tragedion de Sirio, precipe de la loggiantoi de urbo Idlib. Levigis nova forta al voco della papo. Carai fratoi cae fratinoi, mi renovigas mian grandan zorgadon, mian doloron pro la malhoma situazio de tiui sen defendai homoi. Ni ne devas deturni la rigardon el tiu humanezza criso, sed doni al gi prioritaton trans ciu alia intereso. Poste la penso della papo revenis al tiui ciui en la mondo luctas contra la coronaviruso, cae al tiui ciui activas por la curazzado. Mi unuigias al miei fratoi episcopoi, li diris, instigante la fideluloin in travivi citiun malfacilan momenton per la forto della credo, per la certezzo della espero, cae per la fervoro della caritato. Che la tempo de caresmo helpun in ciuin doni evangelian signifon ancau al citiu momento de el provo cae doloro. La circostanzo ine malebligis che Francisco proximigiu al tiui cui atingis plazon Sanctan Petron por l'Angeluso, cae tiel, post la salutoi, li forlasis la apostolan bibliotecon, cae cun la sono della sonoriloi fone, li aperis la fenestro de sia cabineto en la apostola palazzo. Anca u la general audienzo de venonta mercredo la decunuan de marto ocasos laula sama maniero de la hodiaua angeluso. Plie, en cunordigo cun la prescriboi de la italai autoritatuloi, hodiau Vaticano alprenis plia in decidoin por eviti la disvastigion de la coronaviruso. Gis la tria de aprilo restos fermitai la Vaticanai museoi, la archeologiai fossagioi, la museo de la papai vilaoi en Castel Gandolfo, cae la museoi della papai basilicoi. La matena i mesoi de Papo Francisco en Domo Sancta Marta daure ocasos sen la partopreno de fideluloi el aliai locoi, sed Papo Francisco, por montri sian ciutagan proximezon al malsanuloi cae al ciui malebligatai movigi, consentis che ecde morgau, London, lia matena meso estu elsendita podcaste. Gis nun li desiris che la tuta matena liturgio ne estu publiche elsendata, porche gi conservu caracterison de familia rondo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.